wa mbokk yi xar si rek gis ngeen ni ñu leen jëlal fii ci Grand Yoff depuis ci suba ñu ngi fi rek di leen nak dekkal li nga xam ne moom moo fi xew ci mairie bi. Waaye nak nemmeekuwuñu ludul jàmm rek, dégg ngeen député Moussa Diané mi nga xam ne moom mujjee yëkkati kàddoo mu wax ay kàddu yu am solo. Waaye nak di ñaaxat rek dal ci réew mi ku nekk nak mu ngay xàcc rek jëmale ca booram muy ñi nga xam ne ñoo nekk ci gouvernement bi ak ñi nga xamante ne ñoo nekk opposition. Gis ngeen rek kàddu yi nga xamante ne yëkkati nañ ko. Waaye nak séeréer rajo foofee ci ngalca rek xam naa ne dara du leen umputey ci bés bi, ndaxte nag man correspondant wu di jë mag laa woon fii ci Grand Yoff, te ni ma koy defee noonu la ko ñeneen di defee rek partenariat ak ki nga xamante ne moo di DJ Mack. Kon rek lii lañ leen indiloon fii ci mairie bi. Xam naa ne nag ba ci kanamee tuuti nañu ñëwaat ci yeneen anam. Waa foog seere rajo rek nun ngi ayoo rek ak a doxe Moussa Diané samni na meene te def ak a doxaa njig na solo gi ano maire ne Grand Yoff fale tagar na yo aw vote foo pase are fa mek guuta ndam ina rek angara mbote id lam kayu ne di doge vote ge instant fene xana soɓte sum. Waaye roga fi akoy o ɓuuɓa oxey jega fula a fula ful mene mene bala roga yar ka koy gurof na xaƴee me. Waaye koy gem lemba rek yaasam jama jeg rek gem lemba yaasam jama a dox jama falak jama rokandeer fe rek te yengaɗee rek. Kon groupe séeréer maaga na Angleterre rajo séeréer mi xëy gidma nuun gidma a DJ Mack fane andoona ye te avaye axam meeke lam koy neta fitan rek te refa bino séeréer oxa andoona ye tam xaƴee dara. Maanaam gu xew na rek a bugga xeet feete na fog teen xeet feete na lal taxooxum teen te taxu te avaye am meeke na Grand Yoff mi fa jeng endo. Kon cooxa nuun rek rendez vous tapam
jëre ngeen jëf ko ngeen dégg nag moom mooy jàmmee moom mi nga xam ne tey jii nii nag moom la ñu dénk si bureau bi nga xam ne si mairie bi la nekk 3ème bureau bi muy yëngatu si lépp loo xam ne daal séntu lépp loo xam ne daal nag la élection bi mun a doxee si yoon nim ñu mën a fendee daal si séeré li ñu doomam mooy que ne yëppang si yoon aussi ñi nga xam moom mooy président beeg associé ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk lépp daal nee nañ ko daal amul dara lu manqué te nit ñi ñu ngi voté normal. Kon ñu ngi koy sant di koy gërëm bu baax a baax tam si ñu lay wax ne la ñu ngi fii si Founjouñ Founjouñ ñag si mairie bi la ñu ñëw am fa am bureau de vote bu fi nekk. Loolu moom moo tax rek ñu introduire woon ko moom mi nga xam ne ñett bureau de vote mais si benn bi lañ njëkkee nii rek gis nañ ne lu tolloog 200 et quelques personnes voté nañ te 500 et quelques personnes la bureau bi war a kii ci tënk daal loolu la woon. Kon Makaire Ndiaye moo leen ñëwal woon fii nii si Founjouñ mairie bi Founjouñ. Nañ yokk njàll fogale naa na ngiloo xaa in meek na Founjouñ yi ngar na meek koy meek andoona yi ten refu Founjouñ isoba meen oxe andoona yi fogay ñu yàn nay denoo ndefu observateur ki andoona yi kaa de état superviseur ki andoona yi den naa d'état ku andoona yi rek nu élection ki yoo i nga ji ne te simnir fo fogale ala in ten def an ala in aussi nam situation ni rek tu meek ni na Founjouñ.
Waaw fogale seede mi na sim na nun ne Jamy Faye ref superviseur SEDA ref ma ne lieu de vote mairie fa an nay bureau ta dikk a jagu ngas ne koy bureau ko fop a commencé à 8 heures avant 7 heures avant 8 heures sax wi ne ngar a ɗeet matériel ke a lima den bo fop a normal la yi boo menem lay taafa nun daal problème jega fule wi ne ngara mbote a na jam nga daana jam
i nam ga to ye i ngar na danaka 200 et quelques am voté ayo par exemple élection ke ren moom koy atee la yo ino xoola nama retu nek
bon en tout cas ɗeete ngaye mey toloox na ndiiki presque gen wala fe an naye den mbindooxu engare i mbaagalee daal wiine engare de a paax we yox na koy bon xaƴ na au rivo laa cung kiran naa cunga pour de ngar a mboote ide yo mais a refa nga teene de mbit nangas ne na mbitu kiran ne i mbaaga leye par exemple mayu xana mboote i to kaaga soxla e i
no côté matériel sécurité fop a moto
i matériel fe itam we an naye den ndefu président ke fo assesseur ke fo secrétaire ke yen i laamit na den itam a ale dara manqué e we an naye den saqu kaarange fe itam sécurité fe kay depuis ngas ne owe meen i den ngeen nu xa buntoxe a organiser a électeur ke ni den ndoktaayo maaga itam jege benn problème.
Bon bonjour d'abord je voudrais d'abord dire bonjour et vous expliquer que ici à Tambacounda le vote a bien déroulé dans l'ensemble il n'y a aucun incident qui a été signalé ou manquement qui a été signalé matériel électoral est disponible à l'heure les électeurs sont sortis à 8h pour aller voter le personnel les contrôleurs et tout le monde était au rendez-vous. Il faut retenir que le ministre Metsidi Kaba, il a voté au quartier de Boum, là où se trouve son bureau de vote, à l'école Saada Magassi. Et quand il est venu le matin, on lui a signifié que, au niveau du bureau 9, on lui a fait signifier que son nom ne figure pas sur la liste électorale. Alors c'est là qu'ils se sont rendus compte que au lieu du bureau 9, donc c'est bureau 1. Mais malheureusement, sur sa page, il a été bien mentionné bureau numéro 1, bureau numéro 9. Malheureusement, ils sont rendus sur le bureau numéro 1. Donc c'est là où il est parti. Finalement, c'était rentré dans l'ordre. Voici l'information, à retenir l'information capitale. Mais si à Tambacounda, sachez que vraiment, tout a bien démarré et on espère que tout se continuera ainsi jusqu'à la fin des votes et jusqu'à la délibération, ce sera à 18h certainement. Donc voici les informations nécessaires et essentielles à retenir pour cette journée de vote du 24 février 2019 concernant les élections présidentielles de 2019. Bon, comme je l'ai dit en français, nous sommes dans le Tambacounda. Donc, nous avons fait l'élection présidentielle. Nous avons fait l'élection présidentielle. Son devoir civique def nako mais dafa am ben incident bu ndaw bo xamné mom ministre bi amon nako incident bi moy def au lieu de bureau 1 mom dafa dem directement bureau 9 ndax ci PSM bureau 9 lañ ci bind waye bu mu démé nak gaay constituer liste électorale ñu gis né mom danaka touram bokku ci ba tax nak mu xawu indi ab jaxaré touti ci ñi nga xamné ñom ñoko bu ngeewon ngir mu wone voter buñ vérifier nak ñu né ko na dem ci bérène bureau bi mu vérifier itam ñoomi tay buñ vérifier ñu gis né mom PSM bureau 9 mo ci nek waye nak mom ci bureau 1 la wara voter donc lool nak ma fatte rek né bari na fi même man sam bop sa bureau de vote fi nga xamné fa la wara voter amon na fa amon na ñu bari ñoo xamné seen pièce bureau 1 wala bureau 3 lañ ci def mais buñ démé ci bureau buñ len buñ bind ci seen pièce bi danaka duñ fa fekk seen tour dañuy obligé dem ci benen bureau fekkat fa seen tour par exemple bureau 4 nit nek bureau mu dem bureau 4 fekk fa touram fekk bureau touram nek ci lolu bari na fi je ne sais pas qui où se trouve exactement le blocage mais en tout cas c'est au rendez-vous dans ces élections donc pour le reste mon vraiment tout est bien passé vraiment jar na yon fepp fo xamné ni dem nañ fa gis nañ né vraiment les gens sont sortis en masse nit ñi guin nañ ñew voter dans la tranquillité amul kenn ko xamné yéna fitna wala di yëkëti ay cadeau yu tégginé wut donc li dal lañ mëna japp ci walu information fi ci Tambacounda ci élection présidentielle 24 février 2019 légui xamna dañuy xarandi rek 18h pour mëna joxé résultat yi tendance yi ñëk yi ci élection yi
Alinger, 118 302 électeurs sont appelés aux urnes ce matin, répartis dans 330 bureaux de vote. Le matériel électoral, de même que la sécurité, ils sont tous en place pour veiller au bon déroulement du scrutin du 24 février 2019. Pour le moment, aucun incident n'a été signalé depuis le début du vote. Le ministre de l'Intérieur, Alingou Ndiaye, est venu à l'école Elhadj Daoudadia à 9h40 pour accomplir son devoir citoyen. Il a déclaré que le vote se déroule normalement sur toute l'étendue du territoire départemental et en particulier et le Sénégal en général. Sur la question des deux chiffres qui sont présentés, le ministre de l'Intérieur dira qu'il n'y a pas un second fichier. Pour lui, tout candidat ou tout électeur qui ne voit pas son nom dans la liste d'émargement ne pourra pas voter. Les représentants des coalitions sont également sur place pour veiller au bon déroulement du scrutin. Fiki Linger nak téméré djuni ak fuk ak djorop ñet ak fanwer ak ñaari électeurs ñom lañu wo tay fi ci Djolof ñu fassiyene voter ñu sédé len ci ñet témèr ak fanwer yi bureau de vote fimné ni nak vote bi mi ngi jaar yoon amul ben jafé jafé matériel électoral bi nek na sur place sécurité bi également ñew nañ représentant parti politique ñom ñep tew nañ ci bureau de vote yi ngir saytu li nga xamne mom moy wott bi liñ mëna japp dal moy fi ci jollof mom fimné ni ben jafé jafé dal né meeku guntu lumay ñaari chiffre yo xam dal gis nañ ko moy seda ak préfecture ñom ñaar chiffre yi nga xamne ñom yor nañ ko dañu wuté ci lu tollu ci ñetti témèr ak juroom bénn fuku lolu taxna ba nak ki nga xamne mom mo do ministre de d'état Habib Sy nak yëkëti na ay kat dal di nakarlu li nga xamne dal moy ñaari chiffre yoyu fimné ni dal lolu lañ mëna japp gum dal fi ci jollof wat bi nak mi ngi jaar yoon nit ñi ñi ñew ndank ndank xamna bu ci kaname dina gëna yok lolu dañ don jokk ak yeen dal fi ci jollof muy du tian pour serer radio serer jërëjëf
serer radio dañuy konné mom rek sidi no gisé serer radio ay domi sénégalais nek féné sa Angleterre samp ko fa ren mom moy ñetti att mu nek fofu ren jini nak mu wacc ci élection yi envoyé partout ci région yi sen correspondant ni len wacc len ci terrain bi no gisé att bi nga am na radio def na
wa ñun mom dañ koy rafet lu quoi parce que en tant que serer encore so gisé radio bo xamanteni day wax sa langue fona lo dina tax pour information bi gaay gën ko tassaré quoi surtout man fi ni ma nek ni damay jot ay audio yo xamanteni c'est en serer ay tan suma mënun ki dama koy tagal suma parents yi ay affaire yu ñukoy deglu quoi vraiment lo dañ ko rafetlu man limay wax moy dafa yéxañu sax quoi waaw radio bi dafa yéx quoi pour mu ñëw ni surtout sen participation ci élection yi ni di vraiment jouer nañ ci rôle bo xamanteni vraiment rôle bu baax la quoi lool dal la
jërëjëf Sidi Diop la woon nek deuxième adjoint au maire fi ci commune bu Djilor ñu ngi leen di sant di leen di gërëm ngeen andon ak Makayre Ndiaye fi ci Djilor radio Serer Forever jëf mbokk yi ñuy déglu ci Serer radio bañu joggé ko fe nga xamné mo mo nek Niakhar def Fatick def Fuñjuñ def Djilor ñu ngi fi Sokone ñu ñëw nak jakarlo ak ñam mo mo nek Seynabou mom nak mu nek politicien bu mag fi ni ci Sokone Seynabou ñu bayil rek nga nuyo gaay wax ñu ban parti nga fi nek ak no gisé vote bi aussi
salam alaykum ma ngi len nuyu sen tour sen sante wa ñun ñu ci Macky Sall wax deug yalla sante yalla rek suñu xel dal na bu baaxé tamen wa amul ben bruit ñu ci jamm wota nañ ko ci ak dal amul ben problème waaw ñu ngi yaakaare né élection yi mom jall na ba paré
mais gis nañ fi yenen parti ndax titu len
ah deden mom ñun ñu mom amuñ den problème tituñ waaw ñun mom wax deug yalla gëm nañ liñ liggéey sante yalla
gis nañ né aussi sen maire bi muy petit gay mom mu ngi and ak Idrissa Seck est ce lool du am leneen lu muy def
wa lool mom deug la mom idi la andat waye ñun mom ñun ñu ngi ci Macky ta yaakar na né doole ji mom ñoko yor fi inshallah
d'accord
wa
ta lepp fatelil gay sa tul
Seynabou Gueye la tuddu Seynabou Gueye
nek responsable
nek on responsable politique fi
jere ken jeuf mbok yi ñuy baye xel ci série radio Seynabou Gueye ngeen deg non nak mom nak mu nek responsable bu mag fini ci Sokone ci kanam tuti dinañ jema xol ñeneen yi nga xamne ñu ngi fini aussi len di fadé toujours série radio dina dem ak yeen tepp fo xamne dal war nañ fa wacc ci terrain bi wax len jox len xibar bu werté wor inshallah rabbi fi ngeen ko amé série radio jere ken jeuf mbok yi ñuy baye xel ci série radio tay jini nak gis ngeen fi ñu jaar yépp deglu ngeen ñu suba ba légui depuis dembu ci goudi aussi def nañ ay plateau ak ki nga xam mom moy Omar Diouf nek fofu ci Niakhar mais aussi maître Bassirou Ngom mi nga xamne bokku na ci ñi nga xamne ño yoré communication le président de la république de ngeen ay cadeaum waye tam gis ngeen ci suba aussi tam centre bi nga xamne fofu la président voté ñu joggé fofu ñew Fondjoun joggé Fondjoun ñew Djilo ñu ngi fini nak ci Sokone nak biñ fi ñëwé dañ fi fekk ben responsable bu mag ñikoy wowe monsieur Abdou Karim Saxo nek ko xamne aussi tam ku ñu respecté la ci bir Sokone ñu mu voté école garçon bureau numéro 3 ñu ñew rek wax ak mom nan nga gisé vote bi fi ci Sokone
wa mag bala may commencer ma lay gërëm di remercier sen radio bi di len ñaanal ñu xam fi bëgg yak yalla na fa yalla yobbu élection yi Sokone mom dañ ko def vraiment avec une très très grande quiétude ñepp nek dans la sérénité parce que le candidat Macky Sall fi ñun xalaat nañ ni mëna fa am 90% suñu calcul dal ñu ngi xalaat entre 80 et 90% fi la wu opposition pratiquement amu fi
voilà d'accord monsieur Saxo gis nañ ne aussi maire bi nga xamne mom moy petit gay dafa dem ande jek ak Idrissa Seck manam dafa andone ak Macky Sall retourner wat demat andat ak Idrissa Seck tay ji ni ndax amut lo xamne mën nako jël ci li nga xamne mom moy seeni nit surtout ci côté taux de participation
wa xam nga le maire petit gay toujours bu fekk da nga bu analyser ay résultats il faut nga dalu ginaaw ci référendum bi législatif bi ba pare ñew tay ci présidentiel législatif yi petit gay fi Sokone amul ben bureau de vote bu mu gagné on l'a battu à plat couture dans tous les bureaux de vote et c'est ça qui risque de se reproduire. Maman ñu bokk ben centre bu ñu voté mais limu mëna xam moy 18h se régul di nga ñëwaat manela amul ben bureau de vote bu ngañé.
D'accord. Alors 18h bu jotté da nga ñëwaat manela amul ben bureau de vote bu mu gagné ki ko yékkati nak mom moy Abdou Karim Saxo may fatali mbokk yi di déglu série radio ñu ngi fi nga xamné mom mo nekk Sokone no gisé radio bi nga xamné mu nga ba Angleterre ay doomi sénégalais samp ko fa tuddé ko série radio
ba diko rafetlu rek di len ñaanal aussi di xamné ñom aussi nekkuñ Sénégal ñu ngi à l'extérieur mais seen xel mu ngi Sénégal parce que lolu mom bettuma parce que man yagal na extérieur gis na taxaway sénégalais sénégalais fu mu te nek à l'extérieur xelam mu ngi nek Sénégal donc muy élection lepp lu mëna xew Sénégal dañ ci duggal sen loxo donc da ma len di ñaanal vraiment sen djobi ñu xam fu mu bëgg yegg yalla yegg fu yobbu ko fa
yoko ndial fogolena wa sa in yif mek anone ten refu sere radio ingar umek anone ten defu sokon yey berna nyaxar ngat fatik ber jilor funjun ingaray mek anone ten defu sokon koy ingat mek fukel fa mak fa anone okora salmakoro te akhoytel abdou karim saxo nuna nak ek anone xagnu rakete yodna no delem pafal lay dal mek na sokon denona ngagne kan 18h fa da nga xannu ande potigay jege mek tig ney mbika rek ten defu radio sere radio xana yon fanon 18h 0 minute xana sobin mek anone ten defu centre école garçon mek na sokon la nu ndeke nu nu yono fo makayre ndjay o yengo nyalo bo election ke ambaf inu ngit manuna pa kha pa tamsir diouf inu ngit ma nga pa kha
jere jef mbok yi ñuy deglu ci sere radio comme niñ ko defé ci sokon dañu ñew fi nak ci ben dekk bo xamné danta xol la mu bokko ci commune bu ñoro al santal ñu fekk ci ki nga mom moy eladji kan bokku ci nga xamne ñom ñoo yoré walu sentu lepp lo xamne walu vote bi la ñu bayiko rek mu wax ñu situation vote bi ak lan la ko gisee
wa assalamu alaykum yeen mbokk auditeur ñi deglu déroulement vote bi da ñu koy rafetlu parce que on noy venu à l'heure tous les matériels étaient en place ñi bokku membre du bureau de vote bi aussi ñep ñoo nañ à l'heure on a vérifié les matériels dara manké wul signalé wun fi ben incident lool nak ñu koy santé yalla te xamné ni su réussiré ci organisation bi la
d'accord yow en tant que membre superviseur gis nga ni parti yépp est-ce que c'est un représentant ñu
afin fait quatre représentants ñoo fa nek amna ko manké yakam na kan wa maître Modike Niang dal mo manké wa mom amu représentant quoi
d'accord parti nit ñi satou
élagicam
Elajikan
kan wa superviseur c'est vrai
d'accord voilà jerejeuf Elajikan ñu koy sante di koy gërem Elajikan no gisé radio bi nga xam nga ba Angleterre tay ji ni ñew ba danta xoon di couvrir événement
lolu moy woné na rek né suñu réew am nañ vraiment siwna parce que so gisé ay observateurs yu joggé fu nek di seytu li ñuy def exemple lañ en démocratie parce que suñu amone recul démocratie yakarna né fi duñ fi exi wa
jerejeuf
OK
ñu koy sante bu baaxa baax